Hai, gue Ayu Welirang dan kalian sedang mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Malam teman-teman. Jadi di episode 5 kali ini gue akan ngobrol bersama Wahyu Zae yang baru saja menerbitkan novel Legiun bertema thriller konspirasi, juga dengan Miguel Angelo Jonathan, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang baru saja mengeluarkan kumpulan cerpen dan diterbitkan oleh Rua Aksara. Sebelumnya, kalau Miguel Angelo Jonathan ini novelnya berjudul Si Pembunuh Elemen pernah juga dibahas sama podcast Ayu Baca-Baca di episode 3. Jadi hari ini gue akan ngobrol bersama mereka berdua tentang HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual dan juga fenomena pembajakan buku yang marak terjadi dan disebarkan lewat platform digital seperti grup Telegram atau lewat WhatsApp atau mungkin dibagi-bagi lewat blog yang tersebar di dunia maya. Pembahasan kali ini cukup mendalam dan gue merekamnya di Google Hangout. Meskipun dengan sinyal yang putus-putus, tapi gue mencoba untuk bertanya seputar pembajakan karya, juga bagaimana pendapat mereka sebagai salah satu kreator yang menulis dan mewujudkan tulisannya dalam bentuk buku. Sebagai perkenalan, HAKI itu sebenarnya kan adalah hak kebendaan atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja kecerdasan intelektual manusia, berupa kecerdasan intelijensia dan emosional. Jadi sebenarnya HAKI ini bukan benda materialnya yang dilindungi, tetapi adalah hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam bentuk imaterial. Dan pada akhirnya bisa berwujud nyata atau berbentuk material, berbentuk fisik. Misalkan kalau gagasan kita tulis dan kita terbitkan menjadi buku, atau kalau gagasan musisi dituangkan ke dalam komposisi musik dan lirik dan bentuk fisiknya itu mungkin bisa berbentuk keping CD atau format digital yang bisa disebarkan lewat beberapa platform digital dan bentuk-bentuk lain, dan bentuk nyata itu disebut benda berwujud. Tapi ternyata dalam HAKI yang utamanya dilindungi itu adalah hak imaterialnya atau ide dan gagasan kita, dan bukan semata-mata bentuk wujud, bentuk yang fisiknya. Prinsip HAKI yang akan coba dibahas di sini adalah berbagai prinsip, yang mulai dari prinsip ekonomi, prinsip moral, dan prinsip sosial. Dan bagaimana sih praktik hak atas kekayaan intelektual serta perlindungan terhadap para kreator di Indonesia. Nah, supaya nggak kelamaan, sebelum memulai, gue mau kasih informasi kalau podcast ini mungkin akan terputus-putus di beberapa bagian. Oleh karena itu, gue sudah menyiapkan transkrip yang gue unggah ke www.ayuwelirang.com. Di sana mungkin sambil mendengarkan, teman-teman bisa juga membaca transkripnya untuk lebih memahami obrolan kami malam ini secara lebih jelas dan lebih menyeluruh. Dan siapa tahu kalau memang bermanfaat buat teman-teman, juga buat kolega teman-teman yang mungkin mereka penulis atau kreator, dan podcast ini bisa disebarkan, juga transkripnya bisa disebarkan supaya bisa lebih memperluas, lebih mensosialisasikan tentang hak kekayaan intelektual dan perlindungan karya dari para kreator ini. Untuk supaya tidak berlama-lama lagi, karena obrolannya sendiri sudah sampai 1 jam, jadi langsung aja mari kita simak bersama-sama obrolan gue bersama Mas Wahyu Zae dan Miguel Angelo Jonathan. Oke, malam Mas Wahyu dan Mas Miguel, apa kabar?
Halo, malam. Ya, baik, alhamdulillah.
Makasih banyak nih udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol bareng mengenai pembajakan karya dan hak atas kekayaan intelektual.
Siap.
Sebelum mulai, mungkin dari Mas Wahyu sama Mas Miguel bisa masing-masing perkenalan dulu ya, supaya teman-teman yang dengerin podcast ini nanti bisa tahu juga nih dengan siapa mereka, mereka mendengarkan siapa gitu. Okay. Siapa dulu nih yang mau kenalan?
Mas Bayu, silakan.
Oke, okay, boleh.
Ya, oke. Okay. Ya, selamat malam pendengar podcastnya. Podcastnya Mbak Ayu namanya apa sih? Podcastnya namanya apa? Caranya apa?
Podcastnya podcast Ayu baca-baca doang sih.
Oke, ya. Oke, ya. Selamat malam pendengarnya Mbak Ayu ya. Oke. Perkenalkan saya Wahyu. Nama penanya Wahyu Zai ya. Z-A-E. Ya, oke. Okay. Saya ya boleh dibilang penulis barulah ya. Penulis baru karena baru terbit bukunya. Jadi kategorinya tetap penulis baru gitu ya. Oke. Okay. Apalagi tuh?
Apalagi ya? Paling kegiatannya saat ini lagi selain menulis lagi ada kegiatan lain apa, Mas?
Oke, okay, untuk kegiatan sih ya standar tadi sih ya. Pekerjaan rutinitas kepada cuman karena situasinya lagi seperti ini ya. Ya pekerjaan sih ada, pokoknya intinya lagi ngajar gitu lah. Ya, lagi di bidang pendidikan tapi enggak inilah. Enggak cuma sebagai tentor, bukan sebagai guru tetap. Nah, kalau dulu kan saya sudah pernah jadi guru tetap, sekarang udah enggak gitu. Oke.
Selanjutnya ke Miguel mungkin langsung.
Oke, jadi selamat malam buat pendengar podcastnya Mbak Ayu. Jadi perkenalkan nama saya Miguel Angelo Jonathan. Saya saat ini kuliah di Unarta. Saya biasanya pen, esai, dan juga novel sih. Akhir-akhir ini sedang disibukkan oleh perkuliahan, tapi sudah kedua saya. Gitu.
Wah, mulai agak putus-putus nih kayaknya. Masih ini ya, di sana masih jelas kan ya?
Iya, masih.
Oh, okay. Aman. Bingung juga nih saya mulai ya, soalnya biasanya kan emang podcast ini tuh saya ngobrol sendiri doang ya. Jadi jarang gitu ngobrol sama orang lain, apalagi sekarang metodenya mesti lewat Google Hangout karena ya karena lagi pandemi ya, jadi nggak bisa ngobrol secara langsung gitu. Cuma semoga obrolan hari ini lancar ya dan tidak terkendala sinyal. Karena ini kayaknya dari pertanyaan yang kemarin udah sempat saya kasih lumayan panjang juga nih. Mungkin kira-kira bisa lebih dari 1 jam mungkin ya ngobrolnya.
Nanti
nanti kalau misalkan dari pertanyaan-pertanyaan ini mau saling apa ya, saling menyahut juga nggak apa-apa kok. Jadi silakan aja. Kalau misalkan ada kekosongan mungkin yang lain bisa bantu isi gitu aja kali ya.
Iya, siap. Ini ngobrol aja sih.
Iya, ngobrol aja. Soalnya susah juga kan karena kita nggak ngelihat apa ya, kita nggak tatap muka, jadi bingung gitu cara mau nyautnya gimana atau mau nyelanya gimana, agak bingung. Jadi nanti kalau kosong langsung isi aja gitu. Nah, supaya nggak terlalu lama, ini mungkin langsung aja nih dari pertanyaan utama, bukan pertanyaan utama sih, ini pertanyaan pembuka.
Tes
masih kedengaran ya? Udah bisa dilanjut?
Oke, bisa. Siap.
Nah, ini kita ke pertanyaan pembuka dulu. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing dengan yang namanya pembajakan ya, atau piracy. Nah, mengenai pembajakan sendiri, adakah teman-teman di sini yang pernah mengalami atau merasakan karyanya dibajak? Atau minimal beberapa paragraf gitu atau beberapa baris karyanya itu diambil oleh plagiator misalnya, atau mengalami yang karyanya dicopy bulat-bulat gitu menjadi misalnya artikel dicopy di website lain atau dijadikan sumber halaman skripsi dan lain-lain kayak gitu-gitu. Kira-kira ada yang pernah nggak?
Coba nih gue dulu deh.
Oke. Ya, jadi kalau mengenai plagiasi atau pembajakan sih, dari saya pribadi, dalam karya sendiri itu saya belum pernah merasakan. Tapi sebenarnya mungkin yang paling saya tahu masalah pembajakan itu paling dekat itu dari penerbitan tempat saya nyambi-nyambi kerja gitu. Ya, jadi penerbit itu kan pernah menerbitkan buku Tan Malaka yang mana mendapat sambutan cukup baik gitu. Jadi bukunya itu judulnya Syarikat Islam Semarang dan Underwitz, itu sampai dapat sambutan dari Harry Pose, juga ada acara diskusinya gitu. Itu ketika baru sebentar diterbitkan itu langsung keluar bajakannya. Nah, itu cepat sekali.
Waduh.
Nah, jadi ini cepat banget, itu kayaknya tidak sampai 1 bulan udah keluar bajakannya. Nah, dan bajakannya itu dijual sangat murah gitu, setengahnya dari harga asli. Sampai akhirnya ya buku-buku yang asli cetakan penerbit itu justru nggak laku, sampai stoknya masih banyak banget. Itu sih pengalaman paling dekat sih dalam masalah pembajakan buku.
Kalau dari Mas Wahyu sendiri gimana?
Ya, oke. Okay. Sebenarnya sama kayak dua, sama hampir-hampir sama persis lah. Cuma saya belum pernah mengalami secara langsung ya karya saya dibaca gitu. Cuman saya pernah atau sering banget, sering dengar curhatan dari teman-teman, terutama teman-teman di grup penulis ya. Ya, teman-teman di grup penulis itu sering banget ngeluh bahwa karyanya sering dibaca. Walaupun memang teman-teman rata-rata yang dibaca gitu kan, mereka nulis di platform Wattpad atau Sorial gitu kan ya.
Oh,
yang ya yang padahal di situs platform itu pun sebenarnya sudah dilindungi gitu. Maksudnya tidak bisa di copy paste kan sebenarnya kan.
Iya, ada apa ya? Ada hak hak cipta tersendiri
ya,
ya di platform
cuman,
digital.
Cuman tetap aja nggak tahu gimana caranya kan ya namanya ini. Tahu-tahu cerita mereka tiba-tiba nongol aja di dalam bentuk, bahkan ada yang dalam bentuk PDF gitu, dibagi-bagikan gitu kan ya. Tapi kalau secara global, untuk yang kita bicara konteks yang lebih besar sih, yang sudah diterbitkan, karya-karya sudah diterbitkan itu memang sebenarnya fenomenanya terjadi sudah dari dalam zaman dulu ya. Ya, jadi kalau sekarang justru malah trennya itu justru malah yang berbahaya atau yang rentan untuk dibaca justru malah karya-karya yang atau buku-buku yang sifatnya yang statusnya bestseller gitu. Karena itu justru malah memungkinkan sekali untuk dibaca, karena secara reputasi kalau udah bestseller itu kan pasti
mengundang banyak
dicap banyak pembeli gitu kan ya. Udah banyak dibeli dan faktanya kalau trennya sekarang yang terjadi memang seperti itu. Jadi justru para penulis dari buku-buku yang bestseller itu susah, agak susah, cuman sekarang agak susah untuk mengklaim apa namanya pembayaran, dari segi pembayaran, dari segi royalti dan segala macam, karena memang penerbit sendiri dibuat pusing ya. Ya, karena justru penjualan justru malah menurun karena pembajakannya naik. Seperti itu ya, kira-kira untuk yang pengalaman atau segala hal yang saya ketahui sejauh ini seperti itu.
Oke, sebenarnya tadi mungkin jawaban Mas Wahyu agak ini masuk juga nih ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, nah, jadi bridge ya, bridging.
Iya. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya masih seputar tentang fenomena pembajakan yang marak baru-baru ini gitu ya. Kan pembajakan buku sepertinya kan semakin hari itu semakin menjamur, apalagi sekarang sudah banyak platform digital seperti Mas Wahyu katakan tadi, dan memudahkan orang untuk mendapatkan sumber dan membagikannya secara luas gitu, secara lebih luas. Nah, apalagi banyaknya grup underground yang tidak, yang nggak semua orang bisa memantaunya, seperti grup Telegram misalnya. Waktu itu saya sempat menemukan, itu juga dapat dari seorang pembaca buku, apa ya, buku cetaknya, buku cetak saya, yang menemukan forum Telegram berjudul Forum Literasi. Tapi kenyataannya forum tersebut membagikan file-file buku orang-orang, apalagi yang bestseller seperti Mas Wahyu bilang tadi, dalam bentuk PDF di dalamnya. Nah, sebenarnya kan ini namanya tuh forum literasi ya, tapi dia kerjaannya membajak buku gitu. Nah, pendapat pendapat Mas Wahyu dan Mas Miguel sendiri atas forum paradoks ini bagaimana?
Boleh, gue silakan.
Gantian loh.
Iya, gantian aja daripada ini.
Oh ya, tadi kan Mas Wahyu, berarti sekarang nih gue lagi.
Oke. Mengenai pembajakan yang marak ya, kalau dalam pandangan saya pribadi sebenarnya pembajakan buku ini sendiri itu nggak baru terjadi maraknya sekarang gitu. Saya lihat pembajakan buku itu udah terjadi semenjak tahun 80-an, 90-an. Misalnya dalam kasus-kasus buku penulis-penulis kiri ataupun karya-karya pramudia. Nah, tapi saya lihat ada satu hal yang memperlihatkan perbedaan di antara keduanya begitu. Misalnya terhadap grup literasi di medsos Telegram yang membagikan buku-buku digital bajakan, itu menarik jika dibandingkan dengan keadaan pembajakan buku tahun 1980-an sampai 1990-an. Karena pada tahun 1980-an sampai 1990-an itu pembajakan buku banyak dilakukan itu lebih karena pelarangan buku yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Jadi beda ya, kalau sekarang pembajakan buku itu kan buku-buku yang bestseller dan dapat dengan mudah kita temui di toko buku.
Iya, betul.
Nah, tapi pada masa Orde Baru itu buku-buku yang dibajak itu buku-buku yang
sulit ya malah.
Iya, yang dilarang ya, dilarang. Buku-buku diberi yang itu. Dicap ngeri, yang mengancam negara.
Oh. Justru malah ini ya, jadi semacam perlawanan gitu ya.
Iya, jadi itu alat perlawanan. Nah, memang kita tak bisa memungkiri dalam pembajakan buku itu di masa Orde Baru pasti ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan. Tapi kita tak bisa melupakan kalau para pembeli buku bajakan ini yang kebanyakan mahasiswa itu menempuh kesulitan yang sangat besar ketika membaca buku-buku bajakan ini. Seperti di penjara atau mungkin juga
diculik.
Diputus kuliahnya. Oh, iya, bisa juga diculik gitu. Beda dengan sekarang, meskipun sudah punya hukumnya, orang beli buku bajakan juga kalau dikasih ke polisi juga polisinya juga nggak bakalan ngapa-ngapain gitu. Yeah. Nah, jadi pada masa itu saya melihatnya mahasiswa itu membajak buku itu bukan untuk menghemat uang, tapi demi memperkaya intelektualitas lah mungkin istilahnya ya, dan melawan pemerintah otoriter gitu. Saya pernah membahas ini di tulisan saya di geotimes.co.id waktu itu, sedikit saya singgung gitu, dengan judul nasi buku di kandang intelektual gitu. Nah, sementara grup Telegram yang dengan nama Forum Literasi ini, serta juga berbagai oknum lainnya yang melakukan pembajakan buku atau menyebarkan buku PDF bajakan secara gratis, itu menurut saya punya sisi yang justru lebih banyak mudaratnya. Pembajak buku dia berusaha membantu memperkenalkan penulis atau pakai bawa-bawa ideologi sosialis untuk bilang buku berhak dibaca oleh siapapun dengan harga murah atau gratis. Kan masa-masa dulu yang saya pikir ideologinya kuat gitu ya, idealismenya kuat gitu. Nah, dalam proses-proses pembajakan buku ini sendiri kan sebenarnya banyak pihak yang dirugikan kan, nggak cuma penulis.
Iya.
Selama ini kalau kita ngomong pembajakan buku yang dibawa-bawa kan selalu penulisnya, betul nggak ya? Iya. Kayak penulisnya udah kaya, penulisnya udah terkenal, jadi nggak apa-apa kalau dibajak bukunya gitu. Padahal
ada pihak lain juga.
Iya. Di luar penulis itu banyak sekali yang terlibat dalam penerbitan buku, kayak penerbitannya, percetakannya, pekerjanya, mungkin pengantar bukunya. Justru kalau kita semakin membajak ya dunia literasi semakin buruk gitu. Nah, terus juga forum literasi digital yang Mbak Ayu temukan belum lama ini, saya pikir mereka ini agak aneh ya, kayak misalnya Mbak Ayu bilang paradoks ya. Kan bagian buku-buku gratis mungkin kesannya terkesan mulia gitu. Tapi saya pikir justru grup seperti ini itu bukannya meningkatkan literasi, tapi malah bisa kita bilang menghancurkan literasi gitu, karena dia menumbuhkan sikap membaca yang buruk gitu. Orang-orang dibuat membaca buku bajakan tuh tanpa menghargai karya gitu. Jadi ya karya-karya itu nggak ada artinya, dan ya orang-orang yang membaca dengan cara seperti ini menganggap karya orang lain itu tidak berharga. Jadi literasi nggak akan berkembang dengan cara yang seperti itu kalau menurut saya. Kalau saya sih begitu pandangannya.
Bagaimana dengan Mas Wahyu?
Oke, berarti saya cuma
menambahkan.
Ambil garis besarnya aja. Jadi kalau Miguel bilang tadi kan dari pembajakan itu lahir sejak tahun 80. Jadi memasuki era reformasi khususnya tahun 90-an gitulah ya. Halo?
Halo, iya.
Oke, ya, memasuki era 90-an, menurut saya eranya sudah berubah. Jadi walaupun waktu itu masih belum ada bentuk PDF kan, waktu itu kan masih bentuk fisik kan.
Iya.
Jadi pembajakannya orientasinya lebih ke ekonomi kan gitu kan. Ekonomi, karena ya kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di industri musik atau industri perfilman, sebenarnya kan hampir sama. Bersama orientasinya pasti kan ke segi ekonomi kan gitu, keuntungan gitu ya. Tapi ketika masuk ke era digital sekarang ini, nah ini ada sebuah perubahan gitu. Jadi sifatnya jadi lebih, cek, masuk ya?
Masih masuk, Mas.
Oke, sip. Jadi eranya jadi lebih berubah gitu. Mungkin orang-orang yang berusaha membajak dari lewat bentuk PDF itu ada beberapa alasan yang mereka gunakan sebagai dalih gitu. Yang pertama pasti mungkin jelas ekonomi, karena ada beberapa juga saya lihat dan saya teliti gitu kan, ada beberapa orang yang bukan penulis aslinya tapi menjual PDF. Ya jelas, karena menjual kan pasti orientasinya ekonomi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, nah ini nyambung ke apa yang Mbak Ayu temukan di grup-grup penulis tadi ya. Ya, yang mereka nyebarin apa namanya karya dalam bentuk PDF gitu kan. Ya. Nah, ini jadi agak apa ya? Jadi agak bergeser ini. Ini jadi kepentingannya sudah bukan lagi kepentingan ekonomi, karena memang kalau saya lihat ya, saya cermati ya, mereka yang menyebarkan itu, mereka tidak punya apa ya? Tidak punya pemahaman dalam hal hak cipta gitu, atau mungkin mereka paham, tapi ya karena itu sudah menjadi kebiasaan, karena itu sudah menjadi kebiasaan, jadi akhirnya hal-hal seperti itu dianggap biasa gitu.
Kayak mungkin ngapain juga kita peduli, toh kita nggak ngerti juga, toh nggak ada.
Dan dalihnya, dalihnya pasti juga faktor yang tadi yang disebutkan oleh Miguel tadi juga, yaitu semua orang berhak untuk membaca buku gitu kan, gratis. Iya. Dan pasti dalihnya arahnya ke ini, literasi Indonesia itu masih rendah dan segala macam. Padahal kan masalahnya tidak sesederhana itu kan gitu kan. Ya, kita juga harus mikirin penulis juga. Penulis sudah repot-repot. Bayangkan untuk menulis satu buku saja itu prosesnya panjang sekali kan, dari proses kreatif sampai proses penerbitannya itu kan panjang sekali. Jadi itulah. Jadi banyak sisi yang harus diperhatikan. Cek.
Iya, halo.
Iya, oke, okay, siap.
Oke, okay, gitu.
Iya. Okay. Iya, kurang lebih seperti itu.
Nah, berarti ini kita mungkin akan langsung lanjut ke pertanyaan 2, karena ini juga menyenggol pembahasan yang tadi teman-teman udah sebutin di pertanyaan nomor 1 ya. Dan pertanyaan 2 ini adalah tentang prinsip-prinsip yang disenggol dalam hak atas kekayaan intelektual. Karena ada prinsip ekonomi tadi yang disebutkan, semata-mata karena keuntungan. Terus ada prinsip kebudayaan, prinsip sosial, dan prinsip keadilan. Tapi sebenarnya yang menurut saya harus diutamakan tuh nggak hanya prinsip ekonomi aja ya. Karena kan sebenarnya haki itu bukan hak cipta atas bentuk wujudnya, tapi lebih terhadap apresiasi atas karya cipta imaterial atau ide dan gagasan kita. Seperti tadi
Iya.
Mas Wahyu bilang, kalau buku itu kan kita dalam menulis buku kan kita udah risetnya mendalam, terus kita udah sampai harus mikir ini dan itu dan bagaimana cara menyajikan cerita kita menjadi ya sedemikian rupa dan menarik, dan itu adalah suatu kerja apa ya namanya, kerja intelektual yang sangat sulit menurut saya.
Iya.
Karena ditulisnya bisa bahkan bisa bertahun-tahun ya kalau yang
Iya.
benar-benar mendalam gitu. Nah, jadi apakah lantas prinsip moral ini seharusnya menjadi salah satu prinsip utama yang paling diangkat atau paling disosialisasikan dalam HKI. Jadi bukan semata-mata ekonomi. Menurut teman-teman bagaimana?
Aku lagi masuk ya.
Oke, boleh.
Ya.
Ya. Kalau saya pikir sih letak masalahnya sih di sini, Mbak Ayu. Jadi para pembajak buku ini, meski kita jelaskan dalam permasalahan sudut pandang moral mengenai salahnya pembajakan buku, mengenai beberapa banyak hal yang menyertai gitu dampak pembajakan buku yang buruk, itu justru mereka jadi lebih bersikeras bahwa justru mereka yang lebih bermoral daripada orang-orang yang mengkritik pembajakan buku gitu. Karena mereka merasa sudah jadi pahlawan karena telah membantu penulis terkenal,
dan
telah menyebarkan
mengapresiasi gitu.
bacaan gratis ke masyarakat gitu. Saya ingat sih dulu ketika Roni Agustinus ya,
Oh ya, dari margin kiri.
masih sering kritik pembajakan buku ya. Itu terus tiba-tiba Pramudia senang kalau buku-bukunya itu dibaca banyak orang gitu. Jadi si oknum ini merasa bermoral karena dia merasa penulis berpihak padanya, pembaca berpihak padanya gitu. Padahal ada cerita menarik di mana justru Pramudia sendiri itu
nggak suka.
Kan awalnya di Asta Mitra dia itu terkenalnya. Dengan teman-teman sesama pembuangan pulau buru
pulau
dahulu
buru, ya.
Itu membentuk penerbitannya. Tapi bahkan meski sudah sedekat itu, Pram pada akhirnya keluar dari penerbitan itu untuk menghentikan penerbitan bukunya karena Asta Mitra dianggap tidak mampu menjaga hak ciptanya gitu. Jadi jelas kalau ya Pram itu nggak suka orang membaca buku bajakannya sebenarnya gitu. Itu sih yang saya lihat gitu, karena ya orang kalau udah merasa benar kan, kita mau kasih alasan apapun dia pasti merasa dirinya lebih benar gitu. Saya pikir justru harus hukum gitu yang berlaku, nggak bisa memberikan,
nggak bisa cuma orang biasa gitu ya,
nggak bisa pakai sudut pandang moral gitu.
Iya. Oke, Mas Wahyu boleh dilanjut.
Oke, jadi memang sebenarnya titik beratnya, sebenarnya kuncinya sebenarnya cuma satu sih, penegakan hukum kita itu masih lemah untuk masalah industri kreatif ini ya, terutama industri kreatif ini ya secara luas gitu ya, nggak cuma
nggak
penerbitan
cuma buku aja ya,
buku tapi juga industri kreatif lain, musik dan perfilman kan gitu ya. Jadi entah apa yang terjadi sebenarnya, kemarin kan saya sempat baca UU-nya kan, perlindungan hak cipta gitu kan, dan sebenarnya poin-poinnya juga sudah mewakili itu, sudah cukup untuk melindungi itu, cuman nggak tahu penerapannya seperti apa gitu kan ya, karena kita sebagai penulis pun mekanisme untuk melakukan pengaduannya juga bias gitu,
jelas,
kita mau
ya.
Kita mau mengadu kemana kan gitu kan. Jadi selama ini bahkan bukan penulis doang sih, bukan penulis doang, musisi dan segala macam orang profesi yang bekerja di bidang industri kreatif itu mereka bingung. Jadi ketika ada sebuah karya yang dibaca, mereka bingung mau berbuat apa, karena pada faktanya ketika melakukan pelaporan ya itu dianggap hal yang biasa gitu ya, atau hal yang tidak istimewa kan gitu kan.
Itu kayak oh ya,
ya.
Nanti nanti saya pikirin dulu, saya tindak nanti
ya,
gitu ya.
Ya. Karena memang nggak tahu ya, mungkin mungkin saya salah ya, tapi sejauh ini saya belum pernah lihat ada kasus pembajakan yang berhasil diungkap
sampai ke
ranah
meja
pidana
hijau.
Itu belum pernah. Sampai ke ranah pidana atau perdata itu belum belum pernah lihat ya. Jadi ini sebenarnya sebuah situasi yang sangat sangat apa ya, kalau boleh saya minta, menghampirkanlah dunia. Di dunia industri kreatif, kita tahu Indonesia tuh banyak orang-orang yang bekerja di industri kreatif dan mereka sangat apa, sangat jumlahnya itu enggak sedikit gitu, jumlahnya banyak sekali. Dan kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan ya
ya semakin menjamur.
iya,
Dan
mau mau gimana lagi.
ya tadi sempat dibilang juga ya bakalan kayak udah biasa aja gitu ya.
Iya,
Dan akhirnya
jadi
malah UU apa ya tentang hak hak kekayaan intelektual itu malah menurut saya bakal jadi nggak ada gitu sama sekali.
nah, karena penerapannya tidak tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di situ ya, dan tidak pernah dipakai ya. Oh, nggak mau ya, hanya seperti undang-undang yang lain yang cuma
Cuma
nangkring aja.
tertulis saja, ya.
Iya.
Mau menambahkan lagi, Miguel?
Oh ya nih, Mbak Ayu nih. Tadi abis dengar pembicaraannya Mas Wayu, saya jadi keinget satu cerita ini soal penegakan hukum,
Oh iya,
pembacakan
boleh-boleh.
buku gitu.
Menarik nih.
Jadi kan Mas Wayu tadi bilang ya kalau hampir nggak pernah ada ya,
Iya.
ya kasus pembacakan buku yang diusut tuntas gitu. Ya, jadi saya ada satu cerita ini. Saya beberapa waktu terakhir ini kan sedang buku sejarah suatu penerbitan gitu. Nah, tapi ketika melaporkan ke pihak yang berwajib gitu, itu justru ada semacam pungutan-pungutan gitu. Jadi setiap sesi pertama melaporkan dimintakan uang gitu. Lalu diproses.
Ya.
Lalu kemudian sudah proses misalnya 20% minta lagi 20% lagi.
Waduh.
Sampai sampai akhirnya ketika penerbit kampus hitung-hitung justru biaya cetak ulang buku dibandingkan dengan biaya proses
pengaduan
pengurusan pembajakan justru lebih murah biaya cetak ulang buku. Sampai akhirnya masa ya udahlah mending cetak ulang buku daripada
daripada untuk
membayar
ngurusin pembajakan
sendiri gitu, sampai merasa pasrah gitu untuk penerbit yang besar gitu.
Kalau soal pungutan ini apakah sebelumnya memang udah ada terdaftar di regulasinya atau terdaftar di kayak aturan-aturan pengaduan pembajakan atau enggak, atau memang
saya sih
hanya
kurang
hanya
kurang
pas di
tahu ya,
tempat
mungkin
itu gitu?
ya mungkin kita bisa sebut sebagai semacam pungli ya sebenarnya, ya
Oh iya.
pungutan liar sebenarnya,
Pungli untuk memotong birokrasi gitu kali ya.
Iya, seperti ya itu suatu budaya kayaknya ya di
Iya.
Indonesia ini.
Gopek dulu gitu ya.
Nah ya,
biaya perkara ya. Kalau ngomongin biaya perkara sebenarnya ada sih.
Tapi
jadi setiap ada
bukannya
kasus yang dilaporkan itu sebenarnya ada biaya perkara yang harus dibayar. Cuman kita juga tidak tahu kan sebanyak apa memang yang diminta gitu kan. Oke. Ya. Sebenarnya biaya perkara di kepolisian itu kepada kepaduan itu tetap ada, dan itu enggak sampai jutaan sebenarnya sih. Itu enggak sampai jutaan. Tapi ketika itu masuk ke pengusutan, nah itu yang jadi masalah di situ. Karena kasus sebenarnya kasus pembajakan ini kan bukan sebuah kasus yang seksi ya, bukan bukan sebuah kasus
yang bisa
bisa membuat
banyak
iya
banyak
yang bisa
komentar.
mendatangkan banyak perhatian. Nah gitu.
Iya.
Beda lah, beda misalkan di ranah musik misalkan. Mereka biasanya kalau musisi-musisi besar itu kan suka ngadu ke infotainment lah segala macam biar kasusnya lebih besar kan gitu kan. Kalau kita mah sebagai penulis, karena ya pertama jelas kita masyarakat kita tidak sudah mulai tidak tertarik dengan buku kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, minimnya atensi dari masyarakat, dari publik khususnya dari apa namanya pembaca lah, kita katakan pembaca lah. Karena kita nggak bisa bilang publik secara umum ya, karena banyak orang juga di kita yang nggak suka baca juga gitu. Jadi intinya buku itu memang sudah bukan jadi pembahasan yang seksi dalam di entertainment. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara buku kan kita bisa masukkan ke ranah entertainment kan gitu kan. Ya. Kita bisa lihat sekarang di televisi atau di platform manapun tuh jarang sekali yang membahas tentang buku, apalagi tentang pembacaan kan gitu. Hal yang luar biasa untuk diangkat ke publik. Halo, Cek?
Halo, ya masih nyambung mas?
Oke. Ya masuk masuk.
Masih masuk ya?
Iya masih masuk.
Oke, masih ada lanjutannya kah?
Udah cukup kayaknya,
Oh,
nanti
udah.
lanjut di tanya berikutnya aja.
Cuma ini agak kepotong-potong, mungkin nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang butuh saya konfirmasi, saya langsung ini aja ya, langsung
Iya, iya.
tambahkan gitu di akhir podcast
Iya.
nanti. Kalau begitu kan tadi udah bicara mengenai pembajakannya nih. Nah, karena pembajakan ini kan seperti yang gue bilang kan tadi ada banyak pihak yang mungkin merugi ya. Mulai dari distributor, pedagang buku aslinya yang kalah sama pedagang buku bajakan dan lebih murah, sampai penerbitnya, sampai percetakannya, dan apa ya namanya, rentang industri lainnya yang terkena resiko pembajakan ini. Nah, jadi apakah lebih baik? Bukannya lebih baik kalau misalkan kita lebih mementingkan langkah-langkah pencegahan pembajakan pembajakan daripada menggembar-gemborkan pembajakan yang udah terjadi. Dan kira-kira menurut teman-teman apakah sinergi pencegahan pembajakan ini sudah terlihat apa belum sih dari masing-masing pemangku kepentingan atas percetakan buku ini? Misalnya aja dari toko buku gitu, toko buku yang udah besar banget di Indonesia ya, kita tahu semua namanya lah gitu kan. Misalkan menurunkan harga buku kah, atau mungkin dari pemerintah menurunkan pajak buku, atau mungkin dari pemerintah juga menurunkan pajak pribadi penulis supaya nggak lebih terbebani karena udah dibajak, udah harus bayar pajak juga dan lain-lain, atau mungkin sosialisasi dari pemerintah atas undang-undang ini yang lebih diperketat lagi. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Siapa dulu?
Eh, kali ya,
Ya
berarti ya.
boleh.
Ya.
Oke, jadi kalau oke, saya yang masuk ya.
Iya, boleh, boleh.
Oke. Kalau menurut saya sih, kalau ngomongin hukum itu dapat berjalan efektif itu kalau pemerintahnya itu peduli terhadap permasalahan yang menyangkut hukum tersebut. Ya, kita kasih contoh yang paling jelas gitu ya, mengenai hukum pidana korupsi gitu. Kenapa sampai sekarang kasus korupsi kok kayak nggak ada habisnya, dan hukumannya itu selalu kayaknya
Selalu
makin lama makin melempem gitu ya kan.
makin pendek gitu umur hukumannya.
Siapa 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 ini bebas cepat gitu. Ya itu yang menurut saya itu karena pemerintah sampai akar-akarnya menurut saya nggak terlalu mempermasalahkan masalah korupsi sebagai sesuatu yang harus benar-benar diberantas gitu. Nah sekarang kita bahas pembajakan buku gitu. Hukum terhadap hak-hak cipta, terhadap hak cipta buku gitu, itu dapat berjalan dengan baik ya tentu saja kalau pemerintahnya itu peduli terhadap masalah literasi dan perbukuan di Indonesia gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah pemerintah peduli gitu? Saya pikir sih enggak gitu. Jangankan masalah hak cipta dan pembajakan, saya kalau benar-benar skeptis saya merasa masalah perbukuan dan literasi pemerintah hampir nggak punya pemahaman mengenai itu gitu. Nah
Malah
makanya kenapa
swasta ya.
udah masalah pembajakan buku udah banyak, kita juga sering kan dengar penyitaan-penyitaan buku oleh
Iya,
oleh
betul.
aparat, tanpa kejelasan yang jelas kenapa buku-buku disita gitu. Ini kan membuktikan bahwa buku itu ya nggak penting-penting banget buat mereka gitu. Pada akhirnya ya hukumnya juga nggak jalan akhirnya gitu.
Mas Wahyu?
Oke, ya. Sebenarnya saya lebih ke perbandingan yang ini ya, yang jadi kalau misalkan korupsi, kasus korupsi itu kan sebenarnya itu masalah kepentingan sih ya. Jadi masalah kepentingan, jadi pihak mana yang terkait, nah itu kan kepentingan. Jadi walaupun sebesar apapun di blow up oleh media, pengusutannya tetap mandek di tengah jalan, jadi tetap tetap agak susah karena memang melibatkan banyak pihak, terutama yang beberapa oknum yang ada di pemerintahannya. Cuma kalau kita ngomongin masalah buku ini, sebenarnya saya lebih menyoroti ke masalah perhatian sih sebenarnya. Pemerintah kita nyaris tidak pernah memperhatikan tidak pernah memperhatikan masalah literasi. Nah, karena ya tadi saya bilang tadi, literasi atau penerbitan buku atau masalah buku lah intinya seperti itu, bukan menjadi barang yang sangat 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 butuh perhatian menurut pemerintah ya. Jadi dari zaman dulu kita gonta-ganti presiden berapa kali sih, tapi nyatanya juga kita tidak pernah benar-benar menyentuh akar masalah dari literasi gitu. Jadi masalah minat baca yang kurang, terus masalah lagi masalah pembajakan seperti ini, itu kan sama sekali tidak pernah disentuh. Dan bahkan ya sama seperti yang tadi saya bilang, jadi kasus-kasus seperti ini tidak pernah terblow up. Kalau media sih saya paham, karena media sebenarnya apalagi di era-era sekarang ini lebih mengutamakan traffic ya, karena kan basicnya mereka kan sekarang online ya. Terus kemudian untuk media-media cetak juga mereka tidak pernah memblow up, karena mereka sama orientasinya, sebenarnya sama penghasilan atau penjualan. Nah, masalahnya sebenarnya di situ. Nah, kalau kita mau bicara tentang solusi, saya lebih tertarik sama ulasannya Mbak Ayu tadi, masalah pencegahan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar pembajakan jadi minim? Kalau menurut saya sih, bahkan ya, jangankan pemerintah, bahkan para pembaca buku pun nanti lama-lama juga akan bosen juga baca buku, karena mereka juga tidak punya keuntungan, tidak bisa meraup keuntungan dari situ ya. Ya karena saking nggak ada perhatiannya ya, coba. Ya kan?
Iya.
Akhirnya, iya akhirnya kan pembacakan buku itu akhirnya terus dalam bentuk PDF itu kan terus disebar-sebarin di grup-grup penulis, di grup apa, dengan dalih tadi untuk mencerdaskan anggota grupnya lah misalkan, atau gimana lah untuk menyebarkan minat baca lah. Padahal kan yang namanya minat baca kan bukan terus kita menyuplai banyak-banyak bacaan lah sebenarnya. Masalah niat dari pribadi itu kan masalah personal kan sebenarnya kan. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau ngomongin solusi agak agak susah juga sih. Yuk. Gimana kalau kita sekarang ngomongin masalah solusinya? Kira-kira solusi yang tepat itu apa untuk mencegah? Karena sekarang saya juga bingung. Solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini itu sebenarnya apa?
Iya, bahkan kalau dari saya pribadi sebagai orang yang ada di balik penerbitan, walaupun udah memakai apa ya? Memakai konsep digital yang murah semurah-murahnya, misalkan pasang di Google Play Books gitu. Terus harganya murah tapi masih aja menemukan kebocoran PDF itu nggak tahu dari mana. Terus kalaupun udah saya ubah jadi EPUB, masih juga bocor PDF-nya, nggak tahu bagaimana caranya. Padahal kalau di Google sendiri itu udah ada, udah apa ya, udah diproteksi kan, ada semacam lisensi atau proteksi khusus untuk produk digital. Tapi ternyata itu juga nggak berlaku sih, bahkan sekelas sekelas Google gitu ya. Jadi kalau solusinya, saya sendiri juga kalau sebagai orang yang di belakang penerbitan, saya juga bingung sih sebenarnya. Mungkin kalau sebagai penulis, sebagai salah satu kreator karya gitu kan, saya sendiri mungkin cara cara untuk mencegah aja mungkin ya, seperti yang tadi Mas Wahyu bilang. Jadi setidaknya dari diri sendiri pun udah melakukan apa ya, melakukan proteksi alah proteksi sedini mungkin untuk melindungi untuk melindungi ide-ide dan gagasan. Dan salah satunya, jadi tahun 2014 itu saya sebenarnya dulu punya naskah yang memang nggak pernah saya, belum saya terbitkan secara, belum dicetak gitu kan, tapi sempat saya sebar di platform digital, dan ternyata itu benar terjadi Mas, yang tadi Mas Wahyu bilang itu di copy gitu, di copy di platform lain. Dan pada akhirnya kan karena pada saat itu belum belum menyebar terlalu luas, dan kebetulan naskahnya mau saya cetak, akhirnya saya melakukan mediasi secara langsung ke orang yang pertama kali menyebarkan itu. Karena kebetulan masih muda, jadi saya tahu orangnya satu ini doang. Nah, tapi kalau misalkan sekarang udah kayak gini, udah di Telegram kan, kita nggak tahu nih akar akar penyebaran pertamanya tuh dari siapa. Mungkin itu yang agak susah. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, gimana caranya untuk melindungi, setidaknya melindungi ide-ide dan gagasan atau hak imaterial teman-teman yang nantinya akan tertuang jadi buku tuh, kira-kira langkahnya gimana sih? kalau dari teman-teman? Siapa duluan?
Tes.
Mau Miguel dulu atau Mas Wahyu dulu?
Tes. Putus-putus nih.
Oh, putus-putus. Ya, ya. Oh, udah jelas ya, ya. Nih, udah jelas.
Iya, ya.
Berarti harus diulang ya pertanyaannya berarti?
Enggak. Udah cukup aja, saya udah nangkep kok.
Oke. Boleh. Mungkin ada langkah-langkah tersendiri untuk menjadi apa ya? Ibaratnya menjadi tembok pertama dalam melindungi hak imaterial yang belum menjadi buku gitu.
Oke, coba saya coba berargumen dulu ya.
Oh iya,
jadi,
boleh.
Oke, jadi saya agak teringat ini kasus yang sempat marak, sempat heboh berapa tahun yang lalu ya, saya lupa. Dan namanya pun saya lupa, nama apa namanya penulisnya pun saya lupa. Waktu itu kan sempat ada heboh kasus pembajakan cerpen itu loh. Kalau mungkin Mbak Ayu ingat namanya, nama penulisnya itu mungkin juga bisa diingatkan. Jadi si penulis itu kan dia membajak sebuah cerpen terus diakui sebagai karyanya pribadi itu loh waktu itu.
Siapa oh namanya? Yang cerpennya masuk ke koran ya?
Iya, dan ternyata setelah
tapi ternyata itu
di
hasil telusuri, gitu ya?
Iya, dan ternyata setelah ditelusuri ternyata dia nggak cuma mengaku satu karya, ternyata banyak karya yang diakui oleh milik dia, sebagai milik dia, dan itu juga di apa namanya diterbitkan oleh sebuah apa, surat kabar atau apa itu, aku lupa.
Kalau nggak salah memang surat kabar ya, cetak itu sih kayak harian minggu, tapi bukan bukan yang di pusat, jadi kayak harian misalkan cerpen harian Lampung gitu atau cerpen
daerah
yang di daerah gitu ya.
Dan itu kan sempat jadi apa namanya kehebohan yang luar biasa di kalangan penulis waktu itu kan.
Iya.
Ya kan, dan sanksi yang si penulis itu terima kan sebenarnya bukan sanksi secara hukum ya, tapi sanksi secara sosial.
Iya, sanksi secara
ya, sanksi sosial. Nah, ya yang bisa kita lakukan ya tetap sebenarnya tetap seperti itu sih, sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara memberi sanksi sosial. Nah, itu sanksi sosialnya ya biar mereka dari kalangan penulis yang berkomentar yang itu yang menghakimi gitu kan ya. Ya, dengan cara apa? Jadi kita kalau ngomongin langkah pencegahan sebenarnya dari segi penulis sendiri, dari sisi kita sendiri sebenarnya kita cukup sih buat memblow up bahwa sebuah karya itu merupakan hasil karya kita ya, jadi di blow up secara terus menerus gitu kan. Kalau perlu kan kita bantu teman-teman kita yang promosi karya baik cerpen, buku atau novel atau apapun gitu kan ya. Jadi agar apa yang tersebar di media itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa karya itu adalah karya kita. Jadi ketika karya kita diakui oleh orang lain atau misalkan di blow up oleh orang lain atau minimal yang seperti kasus yang terjadi kemarin ya di apa namanya di copy dalam bentuk PDF terus kemudian disebarkan, nah itu para penulis yang bergerak di dunia digital atau media sosial itu sebenarnya sudah punya inisiatif tersendiri untuk memblow up hal-hal seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan hukum yang berlaku saat ini sebenarnya. Karena ya kita tahu sendiri seperti yang kita bicarakan tadi kan, hukum di kita itu kan sangat lemah. Maka sanksi yang paling paling rasional, paling masuk akal ya sebenarnya sanksi sosial itu. Dengan cara apa? Dengan cara memblow up sebesar-besarnya buku-buku dari teman-teman penulis ini dan mengakui bahwa itu adalah karyanya, karya beliau pribadi, karya mereka pribadi. Terus kemudian jika ada masalah-masalah yang seperti yang terjadi belakangan ini, seperti penyebaran PDF, bentuk PDF secara cuma-cuma, itu kan bisa di blow up di media sosial juga. Sehingga nanti kasusnya bisa menyebar luas, terus kemudian si pelaku nanti bisa mendapatkan sanksi sosial seperti yang biasa kita lihat lah di media sosial seperti itu. Jadi hanya itu sih sebenarnya yang bisa kita lakukan.
Kalau dari Miguel ada tambahan mungkin?
Iya sih ya, kalau dari Mas Bawi saya juga setuju ya, soalnya dari penulis-penulis pribadi itu kita hampir nggak punya apa ya istilahnya kekuatan gitu untuk menyuarakan ini gitu. Karena bahkan banyak penulis-penulis ternama yang bukunya itu terus-menerus dibajak dan nggak ada kelanjutan yang pasti mengenai permasalahan ini gitu. Sebenarnya tahun 2019 itu di Yogyakarta pernah dibentuk konsorsium penerbit Yogyakarta. Nah itu tuh mereka apa namanya menyuarakan mengenai permasalahan pembajakan buku di Jogja yang marak gitu. Nah itu sempat tuh diusut sama polisi gitu. Sempat ada penyitaan juga sama buku bajakan. Nah tapi biasanya sih begitu ya. Biasanya kalau ada satu kasus yang terekspos terus direspon sama pihak yang berwenang gitu, itu abis itu nggak ada kelanjutannya lagi. Yeah. Nah, makanya setelah konsorsium itu berdiri ada surat pernyataan dan lain-lain dan juga polisi turun tangan, ya abis itu nggak ada lagi, cuma sebentar gitu. Ya, kalau dari saya pribadi sih sebagai penulis ataupun sebagai pembaca, salah satu cara yang saya pikir dapat saya lakukan untuk mencegah pembajakannya semakin marak adalah memberitahu kepada teman-teman atau kolega dekat kita untuk berhenti membeli buku-buku bajakan. Karena kan sebenarnya kan banyak orang yang beli buku bajakan juga nggak masalah ini gitu. Kalau buku bajakan itu ya sebenarnya banyak keburukannya gitu. Waktu saya aktif di organisasi sih saya selalu bilang ke teman-teman organisasi untuk selalu menghindari buku-buku bajakan gitu. Karena dengan membeli buku bajakan kita sama aja nggak menghormati buku yang sebenarnya merupakan suatu karya yang harus dihormati gitu. Jadi selalu ada omongan ke teman-teman untuk jangan beli buku bajakan, harus beli buku yang asli.
Iya.
Kalau dari saya sih itu sih. Itu sih cara yang bisa saya kita lakukan gitu.
Jadi setidaknya mulai dari lingkar terdekat dulu ya.
Iya. Tapi kalau kita sebagai penulis ngomongin seperti itu, ngomongin tentang pembajakan kan pasti stigmanya lain jadinya kan. Jadi kayak misalkan kayak musisi ngomongin pembajakan itu kan ibaratnya iya deh, kita disuruh beli karya lo yang asli kan gitu kan. Ini kan gitu.
Iya benar-benar.
Iya, jadi ada kegamangan sebenarnya. Makanya ini loh. Jadi saya membaca tren yang sangat ini ya, sangat agak-agak menjadi dilematis sebenarnya. Jadi ada beberapa penulis yang dia berkuar-kuar soal pembajakan dan itu kan sebenarnya positif ya. Itu kan sebenarnya positif ya. Tapi ketika berhadapan dengan penulis-penulis lain, nah ini penulis di dunia penulis, di kalangan penulis pun sebenarnya kita terbagi menjadi banyak kubu ini loh masanya. Ya kan, kita semua kan pasti setuju lah. Penulis-penulis ini kan sebenarnya berkubu-kubu gitu. Jadi punya kubu masing-masing yang masing-masing pihak menganggap apa yang mereka statementkan atau nyatakan itu mereka adalah sebuah kebenaran kan gitu. Jadi ketika ada penulis yang berkuar-kuar tentang masalah pembajakan itu jadi direspon negatif sama kubu penulis yang lain yang bilang bahwa karya segitu aja sampai ngemis-ngemis biar pembajakan dihilangkan, biar nggak dibaca gitu kan. Jadi ada kita di kalangan penulis aja terbagi-bagi, terpecah belah menjadi banyak-banyak kubu gitu. Jadi, gimana caranya kita mau bekerja sama buat melawan pembajakan gitu.
Iya benar.
Iya. Jadi sering banget ada hal-hal seperti itu terjadi. Jadi ketika ada seorang penulis menyuarakan pembajakan pasti ada perlawanan. Ya paling nggak ada yang nyinyir lah.
Iya betul-betul. Ada yang selalu tidak suka dengan apa yang kita statementkan itu ya. Atau minimal ngomong gini, belum terkenal aja udah banyak gaya banget sih kayak gitu. Kayak yang bukunya bagus aja kayak gitu ya kira-kira.
Bahkan kita ngomongin yang penulis besar aja lah, Terlier misalkan. Waktu itu kan Terlier sempat menyuarakan tentang pembajakan kan gitu kan. Itu di kalangan sastrawan ya, yang di kalangan sastrawan-sastrawan yang sudah besar, yang sudah punya ilmu, yang sudah S2, S3 itu. Iya kan?
Iya betul-betul.
Ya, iya kan? Ya, katakanlah di kalangan penyair-penyair atau sastrawan yang sudah punya nama di, aku boleh sebut nama nggak sih?
Ini inisial.
Oke, yang orang Batak itu yang
kritik. Iya. Ya. Tahu orang.
Ya, itu kan. Ya, ya saya secara pribadi sih menghormati karena beliau punya ilmu yang luar biasa. Saya selalu belajar dari beliau kan gitu kan, tentang penulisan, tentang karya sastra dan segala macam. Cuman kadang-kadang ada beberapa sikap yang saya anggap tidak pantas, tidak layak lah. Tidak layak itu dipublikasikan lah. Jadi ini kan suatu hal yang positif gitu. Jadi kita enggak usah melihat sisi orangnya, tapi gagasannya itu loh. Jadi gagasan itu kan selama itu positif, kenapa enggak didukung kan gitu. Kita jangan lihat dari sisi tokohnya atau karya-karyanya yang dibilang terlalu apalah gitu lah. Ya pokoknya intinya seperti itulah. Karena
sebenarnya kita semua sama aja gitu ya.
Ya gagasannya itu yang paling penting, karena gagasan kita yang secara umum kan kita menghindari pembajakan, itu aja sih. Semua orang pasti setuju lah, semua penulis pasti setuju bahwa pembajakan itu merugikan. Nah itu ya.
Ini gue ada tambahan?
Kalau saya udah nggak ada sih tambahan tuh.
Nah ini berarti sebenarnya ini masih lumayan asik ya kalau di lanjutkan, cuma masalahnya udah hampir 1 jam ternyata. Dan ini masih perlu ada beberapa potongan karena tadi keputus-putus. Jadi ini mungkin sedikit statement atau mungkin dari teman-teman ada unek-unek, saran atau pesan buat para pendengar podcast ini, atau siapa tahu ada beberapa pemangku kebijakan yang berkantor di Rasuna Said dan mendengar tentang masalah pembajakan ini, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak dari teman-teman? Siapa duluan?
Halo,
ya.
Halo, Cek. Ya, kalau soal itu sih sebenarnya, ini kalau kita ngomongin soal buku ini kan ya, soal di industri penerbitan dan lain sebagainya, ini kan situasinya sangat sangat pelik ya. Jadi selain buku udah nggak diperhatikan lagi, udah nggak dapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat, kita kalau kita ngomongin pembajakan kayaknya kesannya terlalu melangkah kejauhan kan gitu kan. Jadi secara ini kan sebenarnya hal yang kecil aja dulu lah. Kita harus berangkat dari hal kecil aja dulu. Gimana caranya pemerintah merangsang bahwa agar gimana caranya agar industri penerbitan itu bisa tetap berjalan, terus kemudian bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai fasilitator gitu. Fasilitator itu aja. Dengan cara apa ya, minat baca itu gimana pun tetap jadi poin yang penting sih sebenarnya. Kalau misalkan industri penerbitan tetap berjalan tapi nggak ada demand ya otomatis tetap aja kolaps kan gitu kan.
Ya akan mati juga ya.
Iya akan mati juga karena situasinya sangat sangat rumit sebenarnya. Jadi kita harus berangkat dari awal dulu nih ya. Jadi setidaknya pemerintah harus bergerak untuk memunculkannya, untuk mengkampanyekan inilah
minat baca.
Minat baca itu dulu yang paling penting ya. Jadi setelah masyarakat melek, sadar bahwa membaca itu penting, nggak perlu membaca secara fisik sebenarnya. Kalau perlu penerbitan bisa menerbitkan dalam bentuk digital ya nggak masalah gitu. Maksudnya intinya kan di minat baca itu dulu. Kalau misalkan minat baca masyarakat udah lumayan kan gitu, otomatis kan ada demand ya, gitu. Nah kalau kita ngomongin demand sudah lumayan kan gitu kan, intinya baru industri penerbitan bisa berjalan dengan lancar.
Dan mungkin memudahkan, entah gimana caranya, pemerintah juga harus memudahkan akses buku bacaan itu ke apa ya, secara lebih luas gitu ya. Karena
Iya.
menurut saya sekarang kalau orang-orang yang di pedalaman atau yang jauh gitu dari akses apa namanya, akses perpustakaan atau mungkin akses internet tidak ada, nah gimana mereka mau bisa membaca gitu kan ya.
Iya.
Mungkin itu salah satunya juga. Kalau
Kalau cara lebih efektif sebenarnya lebih kita harusnya sih pemerintah bisa bergerak mengkampanyekan itu di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan itu sebenarnya cara cara yang paling efektif karena kan ya kita bisa orang-orang pastikan memulai semuanya dari bangku sekolah
Iya.
gitu kan. Oleh para guru gitu. Setidaknya selain mengganti sistemnya ya harusnya sih menyisipkan
Sedikit.
hal kecil misalkan misalkan aku pernah saya kan pernah berkecimpung di bidang ini ya pendidikan ya khususnya sebagai guru di sekolah swasta gitu kan ya. Jadi kita nggak ada salahnya kita meniru kurikulum yang sudah diselenggarakan di sekolah-sekolah swasta seperti misalkan memberikan atau mengadakan sebuah mata pelajaran khusus ya walaupun seminggu sekali sih ya masalah itu dulu saya pernah ada mata pelajaran library gitu kan ya. Itu kan dulu kan sekolah sekolah yang nasional plus bukan internasional tapi nasional plus. Jadi pada pelajaran library itu siswa-siswa diwajibkan untuk berada di perpustakaan terus kemudian mereka membaca setidaknya satu buku dalam satu sesi itu terus kemudian ada sebuah kesempatan satu kesempatan lagi ketika mereka harus mempresentasikan isi dari buku tersebut di depan teman-temannya. Nah, itu kan sebenarnya program yang sangat bagus sebenarnya. Jadi, mulai dari hal sederhana itu aja sih. Jadi ketika mereka terbiasa untuk membaca buku dan muncul ketertarikan untuk selalu membaca buku, itu sudah jadi hal yang luar biasa untuk demand para penerbit buku ke depannya kan gitu. Investasi yang panjang sebenarnya.
Dari Miguel?
Iya, kalau paling aku bahas ini lagi sih, Mbak, ke yang forum digital itu di Telegram ya. Itu mengenai pembagian buku-buku PDF itu jangan menyamakan buku PDF digital yang bajakan dengan orang-orang yang melakukan pengarsipan terhadap buku-buku lama gitu. Nah, yang jadi masalah di forum literasi di Telegram ini kan sebenarnya kan karena mereka menyebarkan buku-buku PDF yang sebenarnya arsipannya masih ada dan masih beredar bukunya gitu. Ya menurut saya sebenarnya kalau mereka mau loh, istilahnya mengembangkan literasi ya, mereka bisa memberikan PDF-PDF buku-buku yang sudah habis hak ciptanya atau buku-buku langka.
Atau yang udah public domain gitu ya.
Ya public domain. Nah itu menurut saya kan banyak banget lah buku-buku bagus di sana gitu yang dapat dengan yang bisa didapatkan gitu.
Yeah.
Atau coba cari-cari buku-buku arsip langka di internet juga banyak gitu yang bukunya bagus-bagus gitu. Daripada menyebarkan buku-buku bajakan gitu. Nah ini yang harus dibedakan sih antara orang yang menyebarkan PDF buku yang masih ada dan beredar sama orang-orang yang memang fokus untuk mengarsipkan buku-buku langka gitu. Nah, mengenai masalah tadi yang dibahas terakhir ini, ya saya pikir sih, saya berharap sih pembaca-pembaca buku mulai beralih ke buku-buku yang asli daripada buku bajakan karena itu apa ya, saya sendiri merasakan ada perbedaan gitu ya ketika kita megang buku bajakan sama buku asli gitu, ada rasa yang beda, ada gitu,
sensasi tersendiri
gitu. Iya, kalau yang namanya nyium baunya gitu ya, kalau suka nyium bau buku itu kalau yang namanya buku bajakan nggak bisa dinikmati baunya, bau lem, bau koran gitu, bau itu kan dari masalah estetika.
Iya.
Selain itu ya dengan beli buku yang asli juga kita kan sebenarnya membantu perkembangan dunia literasi ya meskipun kecil gitu. Ya saya pikir kalau orang-orang yang memang benar-benar alasannya beli buku bajakan itu karena nggak punya uang, saya pikir nggak ada salahnya sih untuk menabung buat beli buku gitu. mungkin anggapannya harus diubah ya, kalau beli buku harus harus selalu ada uang gitu ya. Menurut saya kita nabung dulu untuk bisa beli buku, ya nggak ada salahnya sebenarnya.
Toh pada saat buku itu datang kan nggak kita langsung baca juga gitu kan?
Saya ya, karena saya lihat banyak kok orang-orang yang mengeluhkan harga buku yang mahal gitu. Itu sebenarnya mereka juga mengeluarkan uangnya banyak untuk kebutuhan sekunder atau tersier mereka gitu ya. Bukan, tapi mereka menganggap buku itu di bawah kedua kebutuhan itu gitu, tingkatannya gitu. Makanya kalau keluar uang agak suka ini, mikir-mikir dua kali gitu. Sebenarnya, karena saya pikir sebenarnya buku itu kebutuhan primer jatuhnya, menurut saya pribadi gitu.
Nah, kalau misalkan ini, misalkan ini sedikit ya, Mbak, sedikit menambahkan pertanyaan saya juga pengen tanya ini, Mbak Ayu kan bergerak di bidang penerbitan juga ini kan?
Oh iya.
Nah, di bidang penerbitan juga ini kan. Zaman kan sudah berubah ya, Mbak ya. Jadi banyak juga pembaca yang beralih format gitu, dari format buku yang secara fisik, kemudian mereka beralih ke format digital kan gitu kan. Nah, saya ingin tanya untuk hal apa namanya, produksi ya, biaya produksi untuk memproduksi buku-buku digital kan otomatis kan lebih murah kan?
Iya, lebih murah.
Iya, lebih murah kan. Nah, itu kira-kira memungkinkan nggak untuk dijadikan kebiasaan di industri kita? Karena kan faktanya yang memang membeli buku fisik itu kan selain biaya produksinya mahal, karena biaya produksinya mahal otomatis kan harganya juga mahal kan gitu kan. Dan saya juga nggak bisa menyalahkan penerbit, karena penerbit juga menghitung biaya produksi juga nggak main-main gitu. Nah, untuk era yang sekarang ini memungkinkan nggak biar penerbit untuk menerbitkan format digital buku-buku, walaupun sih kalau saya lebih milihnya baca buku secara fisik ya, karena itu lebih ini aja sih, lebih mengasihkan aja sih, bolak-balik halaman itu kan kayak lebih. Cuman kan kita nggak bisa memungkiri bahwa zaman sudah berubah, orang-orang sudah beralih dari membaca buku jadi main gadget dan segala macam kan, jadi lebih suka ngadepin gadget daripada ngadepin buku yang sebenarnya kalau dari sisi kesehatan pun juga sebenarnya lebih lebih enggak ini ya. Kalau kita ngadepin gadget, kalau aku jujur baca PDF sih pedes mata karena terpapar cahaya kan. Ya, tapi kan faktanya kebiasaan itu sudah berubah di anak-anak muda terutama ya, anak muda zaman sekarang. Kira-kira gimana penerbit menyikapinya?
Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya karena sekarang ini kan semakin apa ya, semakin berkembang teknologi ya. Jadi para pemilik, bukan pemilik, mereka yang bergerak di industri percetakan, khususnya buku dan media massa cetak kayak koran, tabloid, majalah, seharusnya sih sudah mulai memikirkan konvergensi media. Karena bagaimanapun ininya, lekatnya media cetak gitu, tapi lama-kelamaan kan akan tergerus oleh teknologi. Apalagi dengan semakin banyaknya generasi-generasi gen, sekarang udah gen apa, gen Z ya. Gen Z dan seterusnya, yang mungkin nanti untuk mereka dalam konsumsi medianya juga udah beda. Jadi mulai mereka kan nggak akan konsumsi media massa cetak pasti kan. Mereka juga udah nggak nonton televisi. Mereka pasti lebih asik di ponsel. Nah, entah bagaimana caranya kita sebagai penerbit harus bisa itu tadi, harus bisa memenuhi demand mereka. Salah satunya mungkin kita bisa kerja, selain kita menerbitkan bentuk digital, bisa bekerja sama di platform-platform lain, karena sekarang udah banyak platform yang menyediakan kerjasama dengan penerbit, contohnya kayak kayak Quiku dan gitu-gitu ya. Ini saya belum pelajari lagi masalah bagaimana pembagian biaya produksi dan lain-lain, royalti dan lain-lain, itu saya belum pelajari. Tapi itu adalah salah satu contoh pangsa pasar yang bisa kita masuki, karena menurut waktu itu sempat ada yang kontak ke saya juga dari beberapa platform tersebut. Jadi mereka itu hanya sebagai jembatan saja. Jadi mereka kayak proxy aja untuk karya-karya teman-teman. Tapi mungkin yang harus kita lihat lagi itu adalah bagaimana perjanjian yang terdapat di bawahnya. Misalkan perjanjian karya penulis bagaimana, hak ciptanya itu apakah masih dipenulis atau 100% kita jual, kayak jual putus gitu ya. Kalau misalkan kita jual putus kan berarti bagaimana masalah di sini ada hitung-hitungan ekonominya gitu kan. Kalau misalkan dengan hak cipta berarti itu konsep royalti. Tapi kalau beli putus ya toh kita kita ibaratnya menjual bulat-bulat karya kita, dan setelah kita jual kita tidak bisa, kita nggak bisa mengklaim kalau oh itu punya saya, oh bukan punya kita lagi, karena itu sudah milik platform tersebut. Nah tapi ini bisa dijadikan salah satu contoh platform yang bisa yang bisa lekat ke generasi sekarang, karena memang mereka hanya bisa dibaca lewat aplikasi tertentu. Dan salah satunya mungkin, cuma memang kalau pengembangan aplikasi ini masih agak sulit ya, jadi kita cuma bisa mengandalkan platform lain. Tapi kan salah satu penerbitan itu ada yang mereka mengembangkan aplikasi sendiri untuk menaruh buku-bukunya di sana, dan buku-bukunya itu nggak bisa dibaca selain di platform itu. Mungkin konsepnya sama kayak kalau di luar negeri ini para apa penulis independen, mereka kalau nggak bisa masuk ke penerbit mayor ya mereka akan coba untuk jual secara digital di Amazon, dan di sana itu kalau nggak salah masalah tetek bengek hak ciptanya itu udah cukup baik, udah cukup
iya,
baik
Pak.
Lah dan kesejahteraan penulis pun terjamin. Nah mungkin seperti itu kita bisa lirik juga konsep aplikasi seperti itu. Tapi nggak ada salahnya sih itu menjadi cara cara baru kita untuk memenuhi kebutuhan Gen Z yang udah nggak suka baca media cetak, kayak gitu sih mungkin. Tapi mungkin kalau buat generasi bapak kita atau generasi baby boomers ya, mereka masih suka baca media massa cetak, jadi mau nggak mau tetap penerbit juga harus menyediakan versi cetaknya. Tapi karena untuk menekan biaya produksi, kita bisa pakainya konsep POD aja, print on demand. Jadi kalau nggak ada yang beli, ya nggak usah dicetak, kayak gitu. Nanti kita rugi.
Iya. Solusinya memang seperti itu ya.
Apalagi kalau penerbit indie kan kita nggak main kapital. Kita kan nggak punya modal kayak penerbit-penerbit mayor kan. Kita tuh tidak berlindung di balik pemilik modal gitu. Jadi kita benar-benar ngumpulin uang sendiri, terus kita kerja sama penulisnya juga PT-PT, terus kita jual juga, kita promosi sendiri ya. Semua tuh benar-benar dilakukan dari diri sendiri dan dari penulisnya, udah gitu doang. Dan memanfaatkan media digital untuk promosi, kayak gitu aja sih.
Berarti di Indonesia belum ada situs-situs jenis Amazon seperti itu ya?
Belum ada. Kalau yang untuk
ada, ya?
Untuk apa ya, kan Amazon ini sebenarnya meskipun dia di balik Amazon, tapi di bawahnya itu kan ada banyak penerbit lain yang bisa masuk ke sana. Sementara kalau di Indonesia ya itu masih ada permainan apa ya, permainan modal lah, permainan pemilik modal paling besar di negara kita yang punya
masih dominasi satu doang.
Jadi kita kalau misalkan mau naruh buku kita di sana, misalnya buku penerbit X mau ditaruh di sana, itu nggak bisa. Bahkan kalau mau naruh di toko bukunya aja kan lewat distributor aja ribet gitu ya. Apalagi ini ditaruh di aplikasi privat itu. Dan ini yang tadi saya pernah sempat sebutkan, ya mungkin pemerintah harus membantu untuk membuka akses buku itu lebih lebih luas. Jadi nggak ada privatisasi kayak gini. Menurut saya sih kayak gitu. Karena kita juga udah mati-matian kalau misalkan mau apa ya, menerbitkan secara cetak aja udah butuh modal besar, terus ternyata pas kita mau menitip, ini hanya menitip gitu ya, menitip secara digital kita juga dikenakan biaya macam-macam yang ya udahlah kalau gitu mending tutup aja, tutup toko sekali.
Gitu.
Mungkin gitu sih Mas.
Yeah.
Ya mungkin siapa tahu ada teman-teman yang dengar juga ya, kalau ternyata ada yang jago gitu masalah pembuatan aplikasi dan pengen bikin sistem yang open source gitu ya, yang sumber terbuka dan bisa terjamin gitu secara apa ya, hak cipta dan secara privacy teman-teman pembacanya juga, ya mungkin boleh aja. Karena sebenarnya kan sekarang kan udah banyak yang ahli gitu ya dari masalah teknologi, dan mungkin karena nggak ada yang mulai aja jadi belum ada kesepakatan bersama para penerbit independen supaya bikin konsep kayak Amazon gitu. Kayak gitu. Kalau ada sih mungkin wah saya dukung banget. Kita
Iya,
jadi
mungkin
tahu.
ya, masalahnya demand-nya itu ya.
Iya.
Kan pertimbangan masalah demand.
Pertimbangan demand, dan kalau mau naruh yang kayak Amazon itu belum bisa karena di negara kita untuk toko buku itu, apa, buku digital yang mayor tuh masih dikuasai oleh satu satu pihak aja gitu sih menurut saya.
Ya, toko. Toko. Toko buku.
Toko buku anu lah.
Ya.
Kayaknya semua orang juga pernah ke sana gitu soalnya.
Wah, semua penulis pernah
iya.
baca gitu.
Bahkan kita kadang-kadang berandai-andai, aduh pengen deh buku kita di sana. Udah gitu aja. Tapi setelah itu ya urusan itu buku nanti jadi apa ya, jadi barang bazar atau gimana ya urusan belakangan. Ini
Ada
kayaknya
kemenangan sendiri.
Tapi ternyata yang kita maksud tadi, pihak yang kita maksud tadi ternyata memang untuk situasi saat ini ya, situasi saat ini justru ya lagi pusing juga gitu.
Iya sih.
Banyak banyak cabangnya mereka juga udah jarang sekali jual buku, malah mereka jual gitar, jual alat-alat kesehatan gitu.
Iya, atau jual ya alat-alat musik gitu ya.
Iya, sih.
Dan mereka biasanya ya itu cara menghabiskan, kan kalau yang kayak gitu kan mereka mesti ada sistem stok or opnam gitu ya. Dan mereka mau
Iya.
gak mau harus menghabiskan stok itu supaya bisa produksi lagi. Dan ya gimana ya, saya menyayangkan juga, tapi ya begitulah memang industri percetakan saat ini. Nggak hanya buku sih, media cetak juga, makanya sekarang udah banyak beralih ke digital.
Iya.
Paling kayak gitu sih dari saya. Makanya sistem saya senang sistem penerbit independen karena sistemnya kolektif, kita kolekan terus kita cetak udah gitu. Mungkin gitu sih Mas. Ada lagi yang mau nambahin? Wah, udah 1 jam. Lama juga ya.
Cukup sih.
Mungkin
Berarti simpulnya letak simpul masalahnya ada di ini ya. Ada di penegakan hukum ya. Kembali ke masalah pembajakan tadi kan.
iya, di
Simpulnya di penegakan hukum.
dan menurut saya selain penegakan hukum ya, pertama kali sebelum menegakkan hukum ya mungkin sosialisasinya dulu sih, karena kurang
Ya.
mungkin.
Masalah kesadaran masyarakatnya.
Iya, dan kesadaran masyarakat. Dan kesadaran masyarakat itu nggak terbangun kalau kalau pemerintah sendiri tidak jor-joran mendorong itu gitu. Kayak ya saya sendiri aja bahkan nggak pernah, baru-baru ini aja baca undang-undang HKI itu. Karena memang mungkin ini menurut saya urgent ya, saya coba baca sedikit gitu kan. Tapi ya mungkin nggak banyak orang juga yang peduli. Jadi ya kembali lagi ke bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan, dan mungkin penindakannya terhadap apa ya, pelaku pelaku pembajakan tuh kayak gimana, kan kita nggak tahu. Ya mungkin kedepannya bisa membaik lah, kita berdoa aja. Ini terakhirnya klise banget. Terakhir
Iya,
sebelum
ya mungkin
berdoa.
ngomongin ngomongin pembajakan itu nggak cukup satu sesi kayaknya,
Iya
kayak nggak
benar.
cukup satu episode ya. Mungkin
Mungkin
nanti bisa
benar.
dibikin lagi Pak, part 2, part 3 gitu.
Ya, pembahasan khusus.
Iya.
Iya.
Mungkin kita juga harus ngundang orang yang ngerti banget
Iya,
dari hukum itu.
yang
pembajaknya.
Pembajaknya juga boleh.
Ya boleh nanti di blur mukanya, terus wajahnya,
Iya.
suaranya dibikin cempreng gitu.
Di sensor suaranya. Nah, karena kita udah ternyata nggak kerasa juga sih udah 1 jam 20 menit. Wah, hampir 1,5 jam. Mungkin terakhir, kalau ada teman-teman yang pengen kontak Mas Wahyu dan Mas Miguel, mungkin bisa kontak kemana nih? Kan kebetulan Mas Wahyu sama Mas Miguel juga baru banget ngeluarin buku baru kan ya?
Iya,
Kumpulan Cerpen, sama Mas Wahyu yang thriller konspirasi itu ya.
iya,
thank you.
Nah, mungkin bisa cerita sedikit. Sedikit aja.
Oke,
Karena udah
Miguel
sedikit.
dulu lah, Miguel dulu
Ya, jadi buku baru saya itu kumpulan cerpen dengan tema sejarah dan mitologi yang diterbitkan oleh Ru Aksara. Jadi itu cerpen-cerpennya ditulis dengan nakal dan jenaka gitu ya. Kalau biasanya orang baca mungkin kita sejarah atau mitologi berharap mendapatkan moral, kalau di sini hampir nggak ada moralnya karena memang unsur-unsur dark humor juga ada sih sebenarnya. Saya sih ya, dari saya sih begitu ya.
Kalau
bisa diriwaksara.
Oh, diriwaksara. Kalau ada teman-teman yang mau ngontak Mas Miguel mungkin seputar novelnya yang sebelumnya atau seputar cerpen baru ini atau seputar pembajakan buku, nah ngobrolnya kemana
nih? Bisa ke Facebook dengan nama yang sama, Miguel Angelo Jonathan. Kita bisa ngobrol di Facebook.
Oke. Kalau Mas Wahyu?
Oke, ya ini kebetulan sekali ya, kebetulan saya baru ini rilis gitu kan, judulnya Legion ya, jadi genrenya ini sebenarnya genrenya genre thriller murni ya, jadi kemudian ada ornamen suspense-nya gitu kan ya, tapi saya namai kan thriller konspirasi, nggak tahu ini genre gimana, nanti saya dimarahin sama penulis-penulis lain lagi gitu kan. Iya, karena sekarang aku nerbit apa bikin genre baru itu harus dimarahin, itu dasarnya apa dan jadi pokoknya thriller lah gitulah ya. Oke, jadi thriller. Nah, menariknya apa buku ini? Jadi sedikit ini ya, sedikit bocoran. Buku ini ditulis dengan metode yang menyerupai diary gitu kan. Jadi para tokohnya berbicara dalam bab-bab tersendiri. Jadi secara otomatis kan nanti akan menggunakan point of view atau POV-nya orang pertama. Nah, gitu.
Okay.
Jadi setiap tokoh punya punya pendapat sendiri, punya sudut pandang sendiri, termasuk tokoh utama. Jadi intinya adalah cerita ini mengangkat tentang huru-hara di dunia media, ya media. Karena sebenarnya ini sebuah bentuk kritik terhadap media kita belakangan ini yang marak sekali memunculkan banyak narasi-narasi yang
menyesatkan.
Terkadang iya, kadang menyesatkan, kadang juga menyerang satu kubu dan lain sebagainya. Intinya seperti itulah. Ya, cuma dibungkus dalam bentuk thriller aja gitu.
Nah, kalau ada teman-teman yang mau mendapatkan bukunya, membelilah.
membeli. Oke, kebetulan kita lagi buka ya. Kebetulan saya sama penerbit AT Press lagi buka pre-order ini paling lambat 20 Juli, masih dengan harga Rp84.500 ya, bisa dihubungi lewat IG kita ya, IG saya sendiri itu @wahyuzai. Kemudian kalau juga bisa dihubungi di IG-nya penerbit AT Press, itu IG-nya @atp.s. Jadi bisa langsung dihubungi ke situ, nanti ditanya-tanya aja prosedur pemesanannya seperti apa. Nah, jadi sekarang ini masih buka pre-order ya, jadi bukunya sih belum cetak, masih buka pre-order sampai tanggal 20 Mei 2020. Harganya masih Rp84.500 ya, lewat tanggal itu akan berlaku harga
normal
yaitu Rp89.000 ya, standar lah.
Oke.
Bandat lah. Pak Mbak Ayu lebih tahu lah.
Ya, oke, kalau gitu. Nah, ini makasih banyak loh Mas. Mas Miguel sama Mas Wahyu udah menyempatkan waktunya buat ngobrol meskipun terhalang sinyal yang putus-putus.
Iya.
Mungkin lain waktu kalau pandemi ini berakhir ya kita semua bisa ketemu secara offline ya.
Iya, benar. Saya nantikan.
Ya,
berharap sekali ya.
Berharap banget nih pandemi segera berakhir. Yeah. Nah, semoga dari saya pribadi sih ingin mengucapkan semoga Mas Wahyu dan Mas Miguel sehat-sehat selalu.
Amin.
Terus sukses selalu dan bisa terus menulis karya-karya yang mencerahkan, asik mencerahkan. Atau menyesatkan.
Enggak bermoral ya, Kak.
Oke deh kalau gitu, mungkin nanti kalau ada ada tema-tema lain yang mungkin saya bisa ngobrol sama teman-teman berdua, bisa saya kontak lagi kali ya.
Oke, siap-siap.
lain waktu. Ya kalau gitu,
Iya.
saya pamit dulu. Semoga sehat selalu. Selamat malam.
Selamat malam.
Terima kasih, Mbak
Ya,
Ayu.
makasih juga.
Selamat Wahyu.
Makasih, Miguel.
1 malam sebelum gue sign off dari Anchor FM, gue mau menginformasikan bahwa podcast Ayu Baca-Baca sudah bisa didengarkan dari beberapa platform podcast yang bisa kalian pilih. Mulai dari Anchor FM, kemudian Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Breakers, dan lain-lain. Jadi teman-teman tinggal memilih podcast platform mana yang mau teman-teman gunakan untuk mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Lalu kalau misalkan teman-teman ada informasi buku-buku yang menarik, juga informasi topik atau mungkin rekomendasi narasumber yang bisa diajak untuk jadi teman ngobrol di podcast Ayu Baca-Baca, teman-teman bisa mengirimkan ide-ide tersebut lewat DM Instagram atau Twitter di @ayolirang atau langsung kirim email aja ke halo@ayulirang.com. Nanti gue akan coba pilih, siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas selanjutnya di podcast ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Dukung terus dengan membagikan podcast ini jikalau memang podcast ini bermanfaat. Bagikan ke teman-teman sekitar dan terus dukung podcast Ayu Baca-Baca supaya bisa membawakan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk dunia literasi dan khususnya dunia seputar penerbitan buku. Terima kasih. Dah.